ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองสปริงฟิลด์ทางตอนใต้ของรัฐมิสซูรีกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบล้นโรงพยาบาลและทำลายสถิติยอดผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลที่เคยบันทึกไว้สูงสุดเมื่อช่วงการระบาดในฤดูหนาวที่ผ่านมาไปแล้ว
If we could handle all the patients coming our way it might be as high as 240 far surpassing our highs lastJanuary.
Steve Edward, ผู้บริหารโรงพยาบาล6แห่งในเครือ Cox Health ทางตอนใต้ของรัฐมิสซูรีบอกว่าจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดรับผู้ป่วยมามากกว่า230รายแล้วและคาดว่าจะสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง240รายซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่ายอดสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ที่170รายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีอายุน้อยสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายมากขึ้นมีตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวอายุ20เศษและมีอีกหลายกรณีที่ทางโรงพยาบาลต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินเพื่อช่วยเด็กทารกและคุณแม
่ younger sicker quicker is the way I characterize it we have many many younger patients pediatric patients hospitalized many in their 20s
รัฐมิสซูรีเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่กระจายในสหรัฐและติดต่อได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐเนวาดารัฐยูทาห์รัฐมิสซูรีรัฐอาร์คันซอสและรัฐลุยเซียนาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศผู้อำนวยการศูนย์ CDC ได้เผยแพร่แผนที่ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเปรียบเทียบสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาในสหรัฐโดยระบุว่ากำลังเกิดการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
This is becoming a pandemic of the unvaccinatedWe are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage because unvaccinated people are at risk, and communities that are fully vaccinated are generally faring well.
แพทย์หญิงลอเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอธิบายผ่านแผนที่การระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า170และเสียชีวิตแล้วราว126ในบริเวณชุมชนหรือเขตปกครองที่มีผู้ได้รับวัคซีนในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหรัฐศูนย์ CDC ของสหรัฐยังระบุได้ว่าในระดับประเทศแล้วชาวอเมริกันเพียง 55.9 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มและในบางพื้นที่หรือในบางรัฐซึ่งมีแนวคิดต่อต้านการรับวัคซีนนั้นสัดส่วนการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็ยังอยู่ในระดับสูงด้วยข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ราว 25,000 ถึง 28,000 คนต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 11,000 คนเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในแทบจะทุกรัฐของประเทศพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ